Gornji grad predstavlja središte i najstariji deo Beogradske tvrđave. Svoj današnji okvir dobio je izgradnjom bedema početkom 15. veka. Sadašnji oblik dobio je prilikom velikih austrijskih nivelacionih radova u trećoj deceniji 18. veka. Tada je na istočnoj polovini prema Dunavu nivo terena spušten za 2 do 3 metra, dok je prostor prema Savskoj padini nasut za preko 4 metra. Ovim izmenama reljefa su uništeni brojni tragovi antičkih i srednjovekovnih zdanja.